Yepliyer Adatlyk Radiosi. Aşşamyz heýirli bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 23-nji marty hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Lwow vilayatynda bolan güýçli şemaldan adamdan bir adamyň pida bolandygy tasdiklandy. Bu regiony prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow sapar etdi. Bayramalda owa ýaşajylary pul nakdlaşdyryp bilmeýärler. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. 23 martta Pekinde Hıdayın ve Ortiyatın Dışarı İşler Ministerleri duruşuk geçirdiler. Olar agdewirlik körkezip adam hukuklarının bozulmagy hem başgaça pikirdäkilere garşy siyasi basyşlaryň fonunda Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Kengeşiniň hem mişerlik agdalarynyň sammitini geçirmäge çağırış etdiler. Ван Ев ва Сергей Лавров Пекинде кечирилген билеликтеги матбуот жыйынында күнбатарын танкыйтларын ред эттилер. Лавров Бирлешен Штаттар согуш куруш дөврүнүн харбий саясий билелешиклерине даянып, халыкара укук архитектурасын жок этмеге тийиндир деп, Орсет менен Хытайдын пикири дегенлигин өңөтөрдү. Билеликтеги баянатта Лавров ва Ван юрттардын ичерки иштерине дашардан катышмак деп хасиетлендирген аракеттерге каршылык билдирдилер ва демократик модель үчүн эки бир стандарттын жоктугун айттылар. Ван Хытайдын узак күнбатар Синзян севитинде татан мусулман этники уйгур жемиятынын адам укуктарынын бозулмагы себепли Европа Бирлешиги, Британия, Канада ва Бирлешен Штаттар тарапынан Хытай ресмилерине каршы билеликтеги жүргүзүлгөн санкцияларды жети танкыйтлады. Түркмөнстан ва Ташкенттин хакими Жахангир Артыкхожаев Türkmen paýtagtynda Aşgabatyň häkimi Ýazsagan Gylyjow bilen gepleşip geçiripdir. Duşuň dowamında iki ýurdun paýtagtlarynyň ýolbaşçylary iki taraplyň gatnaşyklary ösdürmek we berkitmek barada pikir alyşypdyr. Bu arada 22 martda ýarym resmi Türkmen portal neşri Daşkendiň administrasiýasynyň metbuat gullugyna salgylanyp habar berdi. Maglumata göre, Aşgabatyň häkimi özek kärdeşini Türkmenistanyň paýtagtynda gurulmagy planlaşdyrylan Daşkent seýilgähiniň taslamasy bilen tanyşdyrypdyr. Gylyjow Daşkent parkynyň Aşgabatyň taryhy merkezinde gurulacakdygyny we 3 hektar meýdany tutjakdygyny aýdypdyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Daşkent seýilgähiniň gurulacağı arada şuýlyň fevral aýynda Özbekistanyň Dışarı işler ministri Abdulaziz Kamilowy kabul edende aýdypdy. Bellese Kazakstanyň paýtagtynda Aşgabat parky bar. Türkmenistanyň paýtagtynyň adyny göterýän bu seýilwag 2018-nji ýylyň 23-nji aprelinde iki ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagynda Daşkentde dowaraly ýagdaýda açylypdy. Daşkentiň merkezinde 10 hektar meýdanda türkmen paýtagtynyň adyny göterýän we keşfini ýada salýan elementleriň ulanylmagynda gurulan park türkmen klassigi Maktym Gulyň adyny göterýän köçäniň golaýynda ýerleşýär. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin 23-nji martda koronawirusa garşy sanjym etdirjekdigini aýtdy. Sanjym elbetde her bir adam üçin meýletin karar. Bu her bir adamın şahsi kararı deyip Putin Duşenbe uni televiziyada görkezilen hükümet maslahatında COVID-19 barada eden çıkışında etti. Kremlin metbuat sekreteri Dmitri Peskov Putin'in Orsette öndürülen 3 vaksinadan birini alacaktığını, onların hersinin hem govi hem de ıhtıvarlıdığını nıhtadı. Peskov Putin'in vaksinasyasının köpçülük çaresi olmayacağını hem aytti. Şu wagtda çenli Orsiýetde 4,13 milyon adam iki tapgyrly edilýän wagtsinany aldy. Adam hukuklaryny goraýjy hökümet raýsy Woj Çözegstanda geýleriň etatsyz tutsak edilmelere kadyýet jogapkärçiligine çekilmegine we azatlykdan mahrum edilmegine tebar bolýanlygyny aýdar we Merkezi Aziýa döwletiniň hökümetini adamlaryň hukuklaryny kepillendirmäge we bir jinsli gatnaşyklar üçin jinayet jogapkärçiligine çekmezlige çagyrýar. Guramanyň 23-nji martda Çaweden beýanatynda öňkü Sowet Respublikasy we Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň häzirki agdasy bolan Özbekistanda gey erkeklerin gomofobiýa haýwat atmak we talamak ýaly hereketleri bilen ýygy-ýygydan ýüzbe-ýüz bolýanlygyny we bir jinsli gatnaşyklar üçin jinayet jogapkärçiligine çekilýänligini aýdýar. Human Rights Watch Özbekistanyň 22-nji fevralda Çaweden täze jinayet kodeksiniň taslamasynda henizem bir jinsli gatnaşyklaryň jinayet hökmünde kesgitlenýänligine önse çeker. Özbekistan goňşy Türkmenistan bilen bilelikde bir jinsli gatnaşyklary resmi taýdan jinayet hasaplaýan iň soňky Sowet Respublikasydyr. Germaniýa tutuş Ýewropa ýaýran koronawirusyň 3-nji tolkunyna jogap hökmünde 18-nji aprele çenli tutuş ýurt boýunça bölekleýän çäklendirmelere girdiýär 23-nji martda ýer bilen geçirilen gepleşiklerden soň kansler Angela Merkel we döwlet ýolbaşçylary Pasxa bayramçylygynda 5 günlük berk üzmelik çärelerini ulanmak barada ulaşdylar. Dükanların hemmesi deniyarı 1. aprelden 5. aprel aralığında yapılır ve dini hizmetler online yagdayda geçirilir. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevirti yedirikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.